Hugo Haas. Jmenuji se Hugo. Hugo Jasný. Vražedná kombinace, nemyslíte, jak jsem záviděl Pepíkům a Tondům. Moje maminka totiž milovala Hugo Haase. Nemohl jsem to dřív pochopit, byl mi z duše protivný, jak se pořád vtíral do našeho soukromí. Dnes je mi 60 a snažím se pochopit, proč. Proč ho celé ty roky obdivovala, něžně vzpomínala. A jestli to vůbec byla jen platonická láska. Jsem mu vážně dost podobný, líbí se mi blondýnky a mám taky docela zajímavý hlas. Možná právě proto jsem o fenoménu zvaném Hugo Haas přečetl, co se dalo. Dokonce se díky jemu orientuju naprosto spolehlivě v naší meziválečné kinematografii. No a musím přiznat, předběhl tehdejší filmové hvězdy určitě o dvě generace, naprosto přirozený civilní projev. A jsem přesvědčený, že stejné to bylo i na prknech Brněnského národního divadla a potom i v Praze ve Vinohradském i ve Zlaté kapličce. A velkou zásluhu na tom měly ženy.
Je ve mně zmatek veliký, teď chápu, co se říká. Láska, že nezná okliky, na první pohled, že vzniká. Mně jeden pohled nestačí.
To opravdu ne. Jeden pohled mu nestačil. Aby na jevišti mohl existovat, potřeboval obdiv žen a také mnoha ženám city opětoval. Slavná a obletovaná Anny Sedláčková byla jeho první opravdu velká láska. Víte, nechci mu pochlebovat, neměl to rád. Říkal, že je to horší, než něco ukrást. Nikdy jsem ho taky na jevišti neviděl. Ale fakt, že se stal partnerem a favoritem královny Thálie, mluví za všechno. Zkrátka věděla, že urostlý, elegantní, talentovaný a vzhledný Haas dá jejímu herectví nový tón. Pozor, to nejsou moje slova. Dvorný krasavec, urostlý a mužný, to na mě nechtějte, ale filmy znám dost slušně a nejen díky mamince. Proto říkám, ať žije neboštík. Ale abyste si to špatně nevysvětlili. Nechci tím cynicky zdůraznit, že Hugo Haas je už 43 let na nebeském jevišti se svojí starou partou, kde dozajista nechybí Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Olga Scheimpflugová, Karel Čapek, ani Adina Mandlová. Jen jsem sáhl po kazetě s filmem Ať žije neboštík, což je první česká crazy komedie. Hraje tam zhýralého dlužníka, který v téhle ukázce dovede vtipně kličkovat před davem věřitelů. Skvělá civilka ve skvělé režii Martina Friče.
Vy si každý přinesete účet a prosím vás, kam bych přišel. Prosím, abyste viděli, že mám dobrou vůli, tak všechny účty přijdou do koše a uděláme takovou malou loterii. Dvakrát ročně je tah, prosím, já si zakryju oči, docela spravedlivě, udělám sirotka, vytáhnu, tento vyhrál. Pan Maďara.
Zde.
Pánové, mi líto, ale až v příštím tahu.
Pardon, s tím nesouhlasím.
Tak v příštím tahu nehrajete sebou, je mi líto. Prosím, račte dál. Pokrna, pánové.
Musím vás teď připravit na jeden zajímavý okamžik. V lehkém alkoholovém opojení zpívá Mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý. To bylo v 35. Jakoby věděl, co bude za 4 roky. Poslouchejte.
Mě to tady nebaví, ono to časem unaví. Život baví na chvíli, ale se z toho vlastně nestřílí. Ten, kdo hledá, najde klid. Kdo se umí včas uklidit. A když to tak uvážím, tak já tady vlastně překážím. Už to znám, všeho zanechám, lehnu si do trávy. Přijde čas, že i vás život otráví. Tak, mě to tady nebaví, pro mě je tady vzduch nezdravý. Já takové podnebí. Přesně, přesmrdit prosím nemám za potřeby. Halo, panstvo. Prosím, abyste viděli, že nejsem malicherný, tak všichni, jak jste tady bez výjimky, za mě platíte.
Slyšeli jste, volá Bibi. Tak říkal Marii Bibikov, dceři posledního velvyslance carského Ruska ve Švýcarsku, a já měl tu čest paní Bibinku poznat. Ale to už je jasné, proč jí tak říkal.
Můj otec se jmenoval Bibikov a ve Švýcarsku se říkalo Le Bibi, La Bibi, to byla žena jeho, a La Bibinet, to jsem byla já. To už je dávno, ale Hugo se to strašně líbilo, Mariet mu to připadalo moc takové, tak Bibinka to už bylo vždycky řval něka, Bibinko, Bibinka, no takhle to je.
Když se točil Neboštík, tak se prý ještě neznali, ale jak by ho jinak napadlo volat Bibi? Ostatně seznámili se na Barandově díky Janu Masarykovi. To on poradil mamince, aby ji přivedla za Hugo Haasem.
Já jsem byla v Berlíně, hrála jsem tam divadlo. Kvůli politických důvodů jsem byla zatčena. Já jsem totiž pomáhala lidem, co šli bojovat do Španělska. Teďko maminka měla strach o mě a napsala mě, že má pro mě něco ve filmu, že můžu přijít s klidem do Prahy. Půjdem na Barandov, tam tě představím Hugo Haas, to je režisér. On se ti určitě bude líbit. Teďko jsme přišli do studio. Tam seděl v takovým šlofrok, seděl tam Hugo a říkal, prosím vás, podejte mě. Mi se to strašně líbilo, hezký člověk, černý vlasy, krásný oči. No, já jsem na divadle poznala tolik lidí už tenkrát, že jsem už byla vybíravá, ale Hugo byl úplně můj typ. Hned se mě líbil.
Bibinka byla krásná. Musela se mu líbit, jinak by jí do památníku nepsal Nic netrvá věčně ani Láska k jedný slečně. Rozmáchlým gestem se podepsal Hugo Haas. Po roce tam jeden z nejlepších přátel připsal a Karel Čapek. Zřejmě je mladičká herečka okouzlila natolik, že přehlédli jistou maličkost. Slečna Marie neuměla česky.
Jako žena Hugo Haase přece jsem se musela naučit česky. A když já jsem vždycky seděla vzadu v Národním divadle, v jeho šatni a poslouchala jsem, jak lidi mluvějí, tak jsem se moc naučila. Špatný slova taky samozřejmě. To víte, herci mezi sebou nevěděli, že tady sedí ženská. No tak jsem se naučila vlastně dost rychle. A potom Hugo byl Čechomedán vždycky i v cizině. A v cizině vždycky na mě zařval mluv český, neněmčí na mě, prosím tě, co to je, zase to říkáš jiný řeči, mluv česky, ať se pořádně naučíš česky.
Škoda, že už moje maminka nemůže slyšet, jak tady Hugo Jasný obhajuje neprávem opomíjeného Hugo Haase. Většinou se dnes vzpomíná na Oldřicha Nového, Adinu Mandlovou, Vlastu Buriana nebo Jaroslava Marvana. Teď už vím, že byl výborný herec s obrovským smyslem pro humor, i když byl někdy pořádně drsný. Slovník jeho paní Bibinky tomu odpovídá. Ještě o tom uslyšíte, protože mladé manželství i mladá můza jménem Film měli stejnou šanci jako bální pták Fénix.
Někdy se stane, že srdce vzpláne v nepravý čas, ale to srdce, jež bloudí, tak nerozumně musí se zakříknout. Třeba, že zkusí, zbavit se musí sladkých pout. S krásným jarem v mém srdci už starém zasívá pozvol na žád. jsou leta, žel Bohu je veta, vždyť jsem už děvčátko star. Do černých vlasů sníh se tiše vkrádá a srdce dnes už odpočínek žádá. Buď s Bohem, lásko, sluš osud znám, musím jít sám, věčně sám.
Lucerna bar, 30. léta. Chodili sem filmaři, lehkou úklonou je zdravil R.A. Dvorský, dole nalevo se dával Miloš Havel, Mac Fritsch, Adina Mandlová a Hugo Haas. I moje maminka, tajně samozřejmě, protože byla ještě nezletilá, ale když Haas byl tak úžasný. Kouřili se nejdražší cigarety egyptky, pili se whisky a koňak a dobře se jedlo a hodně diskutovalo. Byly to chvíle určitě šťastné, i když si dnes můžu těžko představit, o čem všem mluvili a čemu se smáli. A Hugo, promiňte to přátelské oslovení, čelil humorem úplně všem.
Pan profesor,
no.
Říkám,
co říkám?
Že zemříte.
To je zajímavé, že ty si přijdeš a řekneš, že umřu.
Pan profesor říkal, že takovej případ se stane jeden za 100 let.
No, no tak vidíš, pak, že nejsem výjimečný člověk. Ukaž se to za toho. Co ještě? Zastaví všechno. Placení?
Tak nedělejte hloupý.
No dovol, když jsem do dneška neplatil, tak přece najednou nezačnu platit. Haló? Ústřední novinářská kancelář? Dobře. Prosím vás, dejte na zítřek do všech nový následující parté. Oznamuji všem přátelům, že po stručné nemoci celkem bezbolestně, docela tedy z ničeho nic, zemřel pan Petr Suk ve věku 34 let, to stačí. Jeho škoda, ne, to nepíšte, byla to povaha jemná, citlivá. Jo, a prosím vás, nakonec dejte ještě takovou poznámku. Místo květinových darů zúčastněte se výprodeje v Domě smutku. Děkuji vám.
No a teď budeme na poslední flám.
Není ten neboštík po hříchu dobrý? Tedy ona crazy komedie, už jsem o ní mluvil, a hlavně Hugo Haas, ale poslední flám. To v jeho civilním životě nepřipadalo do úvahy. Byly bujaré, ano, i tady v Lucerna baru, ale hovořilo se o kunštu, o nových námětech na film, o láskách i neláskách, i o tom, jak se naše první scéna změnila. Byla plná konverzačních komedií, které se snad už hrály na konci 19. století, jen se změnily rekvizity. Místo kočáru byl na scéně automobil, místo vějíře tenisová raketa, sukně se povážlivě zkrátily a stejně tak délka představení. Kde pak zůstal Dostojevského Zločin a trest? Tam hrál Lužina, nebo Armand v Dámě s kaméliemi, Jiráskův Jan Žižka, Sokrates z Nezvalových milenců z kiosku, byla krize. A film se stal zábavou pro bohaté i chudé a hlavně pro Haase. Na Barandově natočil dobrých 30 filmů a ve všech byl hvězdou. V některých dokonce i spoluautorem scénáře. Třeba k filmu Život je pes.
Co vy tady děláte?
Hraju vám. Vám nebylo smutno?
A jak jste se sem dostal?
Tady, dveřmi. Představte si, že jsem tak trošku pohyboval nohama na jednou se odsnul tady. Ten nápad, co? No ale musel se dávat pozor, mě strýček neviděl.
Proč?
Mám přísně zakázáno, vůbec sem nesmím chodit. Já myslím, že strýček žárlí.
A to na smysl.
No?
Ale bojíte se ho, co?
No bojím, čeho bych se bál. Já nemám rád, když bručí a dělám i kázání, ale jinou.
Náhodou je docela milý člověk.
Já vím, to říkáte vy. To je proti a vůbec ani mluvit, ani vzpomenout si na...
Co je?
Fuj.
No co je vám?
Já jsem se teď tak leh. Představte si tam v koutě, jak je taková tma, víte, tak... Tam jsem zrovna měl takový dojem, že stojí strýček. Podívejte se, jak mě tluče srdce. To jsem rád, že tam
ale vůbec toho nebojíte, že ne?
Poznali jste Adinu Mandlovou? Bez její zajímavé tváře to bylo dost těžké. Film se točil ve 33. No ne, vůbec se nesnažte spočítat před kolika roky. Takové stáří mě děsí, ale zase pomáhá pochopit, proč Hugo Haase milovalo tolik žen. I Adina Mandlová. Načas se stala jeho životní partnerkou a on tím nejlepším průvodcem na cestě ke slávě. V knížce vzpomínek Dnes už se tomu směju píše: krátce před premiérou filmu Život je pes jsme se spolu procházeli po příkopech. Já neznámá manekínka, za to on byl tehdy velká hvězda. V jedné chvíli mi Haas povídá: Tomáš Vstek, že se za mnou každý otáčí a tebe nikdo nezná. Načež já se usmála a sarkasticky prohodila: počkej za pár let. Budou se ptát, kdo je ten ošklivý žid, co chodí s Mandlovou. A jak to dopadlo, jistě víte. Pro Adinu moc dobře ne. Vzal si krásnou, mladou, přímou a trochu prostořekou Marii Bibikovovou, Bibinku. Ale ani ve filmech, které režíroval, jí nedal ani jednu větší roli. Kdo ví, co zatím bylo, to nikdo neví. O své soukromí se nerad dělil ani se svými přáteli.
No, Werich a Voskovec, to byli velký přátelé. Mark Fritsch, Vidru měl hrozně rád. A Boháčev, on ho vzal do filmu. Štěpánek, to byl jeho velký přítel. S tím chodil chlastat a... Šajnflugová, Šejbalová, to byly jeho přátelé. Hlavně ty dámy. Já jsem se s tím smířila. On jen jenom dovolil tak malinký roličky, že se ani... nepoznám sama. Bílý nemocí, nebo jeden film se Štěpničkovou, jak se jmenoval, Co se šeptá, tam taky, jo, tam jsem brečela, panš. Já jsem dostala krásný šaty, Andula Sedláčková mě pomáhla, šla se mnou ke Krejčímu, Hugo, koukej, ty moje šaty už jsou tady, no tak to navleč, no tak jsem si to přeřekla, no krásně, Jiřino, pojď sem, Jiřino, to budeš ty nosit, jako se studentka, to tebe, a ukaž teď ty druhý šaty, no nádherný, Jiřinko, to bude na bal pro tebe, krásně. A seděla jsem v loži a tam jsem brečela. A Hugo říkal: breč dál, teďko to berete. Bílinko, ještě breč, to je dobrý.
Vzali se v 38. Hugo byl o 16 let starší a Bibi byla jeho nejmladší naivní láska. No, třeba si na naivku jen hrála, to je můj názor. V Národním divadle mu ale zakázali prozradit, že se žení, aby nesklamal spoustu obdivovatelek, a tak jejich svatba měla nádech jakéhosi tajemství. Jen oni a dva svědci, inženýr Václav Havel a redaktor Miloš Vaněk. Nedá mi to, abych vám teď nepustil Bibinku, když královsky bavila posluchače na jedné veřejné rozhlasové nahrávce. Moje maminka byla z její návštěvy unešená.
My jsme měli spoustu situací spolu, kde to bylo hrozně komický a na mou duši. A když jsem čekala dítě, tak jsem musela ležet a on ležel vedle mě a tam měl rádio a na tom taková země koule a ta svítila. No a rádio hrálo a on usnul, jak obvykle, on vždycky usnul. On usnul a já jsem četla. Teď jsem viděla, že rádio se zastavilo, ale já jsem nechtěla pře něho šáhnout, abych ho nezbudila, tak jsem to nechala a ono to svítilo. Jo, zapomněla jsem říct, on měl zánět středního ucho nebo zadního ucho a najednou vidím, jak on se probudí, dívá se na rádio, dívá se na mě a já jsem i hned pochopila, že on myslí, že je hluchej. A já s tou knížku povídám. A on říká: Bibinko, mluv na mě hlasitě. A já povídám. A potom jsem se musela sama smát. On to taky potom používal do nějaký film americký.
Bibi Haasová měla poprvé opravdový domov, střechu nad hlavou. Byla manželkou Hugo Haase, se kterým si přál uzavřít sňatek tolik dívek a žen. Považovala ho za svou rodinu až do konce jeho života. To je hit z filmu Muži v offsideu. Písnička fotbalových fanoušků, kterou napsal Eman Fial. Malem bych zapomněl na tuhle zásadní veselohru. Slávie. Legendární brankář František Plánička a Hugo Haas v roli Richarda Načeradce. Musím se k němu vrátit, protože tenhle snímek byl trhák a z Háze se stal ze dne na den slavný herec. Ku podivu si Načeradce oblíbila i maminka, i když huhňal a svému pověstnému šarmu mnoho dlužil, ale hrál znamenitě. Byl jako vystřížený z Poláčkovy knížky, zralý padesátník, přitom bylo Házovi 30. Žižkovský obchodník s konfekcí, skalní fanoušek klubu Slávie, huhlal, hartusil a stále si stěžoval na těžkosti doby a svoje neduhy.
Prima, dobrý, prima, výborný, no. Ale co, Slavie má dneska svůj den, co?
Jo, zavračený.
Viktorka je hotová, na dobro hotová, tak to říkám já. Prima, dobrý.
Jo, moc dobrý.
Láhnička, ty můj klub. To je klub, to se musí pohledat, co? To je talent.
Tady nejsou na žádný schůzi. Pozorujou zápas a neurážej.
No, co vy mě máte co povídat? Já jsem si zaplatil zrovna tak, jako vy, tak můžu tady mluvit, co chci. A tady se koukej.
No vy, jestli platili.
Helejte, koukejte, já nejsem zvědavej na vaše řeči. Tady se dívejte na zápas a nestalejte se modrý. To mám rád takový řeči, když se někdo tady nejde. Plete a dělá. Křídlo dopředu. No tak, pojď, na co čekáš?
Nevím, jestli byl Hugo Haas mezi prvními, nebo vůbec první, kteří pochopili, že film potřebuje civilní projev. Mně připadá neskutečně moderní. Chytrý, suchý humor a židovský nadhled. Moc si přeju, aby moje děti a jednou i vnuci věděli, když uslyší...
Richard Načeradec.
Že pod buřinkou, knírem a nezbytným cvikrem je ukrytý mladý a báječný Hugo Haas. Já přání maminky vyslyšel pozdě, ale třeba mě slyší, třeba se tam konečně seznámila se svým idolem. A další film, kde hrál zase o desítky let staršího muže, je Fričův Dobrodinec chudých psů. Za tuhle roli byl navržený na výroční filmovou cenu, ale ministr obchodu Najman ji na poslední chvíli zrušil. Báli se už v 36. jeho židovského původu? Vypadá to tak. Protože po mnichovském diktátu dostali Události rychlý spád. Představitel doktora Galéna z Bílé nemoci a osobní přítel Karla Čapka natočil poslední český film. Dívčí románek Olgy Scheimpflugové Andula vyhrála. A na českém jevišti vystoupil naposledy v roli komerčního ředitele Busmana v RUR. Strach z postupujících robotů velkoněmecké říše mu zavřel vchod do Národního divadla. Takové paradoxy dovede vymyslet jen život. Chodil kolem Zlaté kapličky a nemohl pochopit, že Československo přestalo být místem, kde by mohl žít. Ani jeho žena Bibinka o tom zpočátku nevěděla, protože ležela po těžkém porodu v sanatoriu.
Každý večer, vždycky v 7 hodin nebo v 6:30 říkal, teď musím do divadla, víš, já přijdu potom. No a furt to říkal, furt a už dávno už nebyl na divadlo. Máš, já jsem musela zůstat dlouho v nemocnici, protože jsem byla nemocná, ale to o to nejde. Tady jde o tom, že on mě to, neřekl mě, že byl vyhozený z divadla a každý den vždycky, když jsem řekla, Hugo, nemusíš už jít? Tak říkal, jo, už jdu. Tak šel, procházel se před sanatorium a potom se vrátil. A vykládal mi, jak to všechno bylo a to. On byl moc hodný.
Byl moc hodný, ale také nerozhodný. Asi by o emigraci neuvažoval nebýt Bibinky. Dokázala pro něj dostat povolení od gestapa a tak 1. dubna 1939 odjíždějí Házovi bez syna Ivana do Paříže. Nebyl to žádný apríl, bohužel.
Pro mě to ze začátku bylo... hrozně těžké samozřejmě a někdy jsem si musel moc dávat pozor, abych vůbec se z toho dostal, z těch situací, ale náš herec má v sobě vitalitu a drzost samozřejmě taky, tak jsem vždycky jako proplul, někdy jsem opravdu nevěděl. Pamatuju se, že jsem v Paříži se naučil roli do filmu, velkou roli, těžkou roli. Hrál jsem 5 charakterů, špiona. A že jsem se učil celý noce. A potom jsem přišel do ateliéru a režisér řekl, my jsme tuhle scénu změnili a máme novej text na to. Já jsem byl úplně zoufalý, tak to napsali, ten nový text, na takovou velkou tabuli a udělali takový záběr na mě, aby to nebylo vidět, že to čtu, a já jsem se snažil číst ten text a přitom jsem starou rutinou a tak dál to zamaskoval, aby nebylo vidět, že se to teprve učím. A pak, když jsem přišel domů, tak jsem se musel Bibinky, svoji ženy, zeptat, co jsem vlastně říkal. Pak jsem vůbec nevěděl a ona mě to potom překládala všecko, co jsem vlastně řekl. Tak si představte, že to nebyla žádná legrace.
Žádná legrace. Doslova a do písmene. Němci napadli Francii a Házovi opět balili kufry a dostali se přes Španělsko do Portugalska.
My jsme se měli docela dobře, musím říct, až mám iniciativy, všechno, tak jsme nejdřív vyhledli v nějakém hotelu v Figuera da Foz, ten nás pozval, ten hotelier, a já jsem řekla, Hugo, no tady nemůžeme zůstat, to nás bude stát peníze, musíme někam jít vždycky. No tak jsem se brala 4 mužský, který neměli ženský, který nebyli vdaný, který byli sám. Jeden se jmenoval Laufer, a řekla jsem, chcete dobře jíst a chcete bydlet fajn? Jo, ano, tak jsme pronajmuli vilu a každý něco platil a já jsem to zařídila, kdo jde nakoupit a kdo jde pro víno a kdo jde pro chleba a kdo uklízí dneska, kdo uklízí zítra, a takhle jsme si to dali dohromadě a já jsem vařila. No a tak to bylo moc fajn, jenom vždycky ten strach, že ti Němci přijdou a že nás zavřou. Ale Hugo měl pomoci od Jana Masaryka, ten mu z Londýna poslal peníze taky pro druhý lidi a potom jsem to ohromně uměla s nima.
Glenn Miller, thank you, Don Briggs, and hello everybody. Coming up first is the band playing Sergeant Jerry Gray's Jeep Jockey Jump.
Po 6 měsících konečně dostali vízum do Spojených států. Amerika totiž byla jedinou šancí, jak se vrátit na jeviště a k filmu. Honí se mi teď hlavou, že cestou Hugo Haas vzpomínal na Šarlatána, na slova z opery Bratra Pavla, ať je doba dobrá nebo zlá, na rtech stále smích měk. Dopláče vždycky času dost v hodinách posledních. Kdo věčně mračí se jak čert, ten ať jde do háje. Kdo zpívá, jásá, zná i žert, ten přijde do ráje. Dámy a pánové, to je přece krédo Hugo Haase.
Den co den, když městem sám nepotloukám, tu ptám se jen, kdo v lásce srdci mým poradí. Člověk vdál se rozběhne, však život pes odoběhne a znovu zecnost pak řekne jen, to nevadí, to nevadí.
Je ve mně zmatek veliký, teď chápu, co se říká. Láska, že nezná okliky.
Myslel jsem, že bude bůh ví, jak těžké přijít na to, proč ženy milovaly Hugo Haase. Proč o něm mluvili v superlativech. Galantní, krásný, noblesní, urostlý, mužný, dvorný, brilantní. Proč přátelé a kolegové nešetřili chválou, když ho viděli na jevišti nebo na filmovém plátně. Podlehli jeho kouzlu stejně jako teď já. Jsem na Příkopech v paláci Savarén. Je tady docela příjemná plzeňská restaurace. Asi tušíte, čím zapijím vzpomínky. V Savarénu totiž byl společenský klub, kde se scházela pražská společnost přátel, která se říkala Táflerunda. Chodila tam i moje maminka Tonička Jasná před 80 lety. Vedli se tu řeči, vyměňovali informace a nemilosrdně komentovali prohřešky a vady. Proto heslo bdělost především platilo nejen pro Karla Poláčka, Karla Steinbacha a paní Olgu Scheinpflugovou. Ani ostatní nenamítali nic proti bdělosti. Karel Čapek, Jan Werich, Jiří Voskovec, Jan Masaryk, ani ministr Rudolf Bechyně a samozřejmě ani Hugo Haas. A vynikající novinář Ferdinand Peroutka, ten už vůbec ne. Byl totiž přesvědčený, že Táflerunda je citelně sformovala. Co? To je mílka, pane vrchní, žádné rundy objednat nechci, jen nahlas vzpomínám, víte? Tady se dávala nádherná společnost lidí a Táflerunda je naučila zdravému skepticismu a byla kritikou jejich já, aby se příliš neroztahovalo. Pěkné, co? A přitom byla školou lehkého životního stylu. Jak by se taková záležitost nehodila také za oceánem? Jsem trochu na měko z maminky a pomyšlení, že tady skončil filmový úsměv Hugo Haase. V angličtině mu nešlo být veselý. Tak to chodí. V angličtině mu nešlo být veselý, za to jeho angličtina úsměv budil. Takhle začal Haas dobývat Hollywood. Vy jste hrál už mnoho úloh? Yes. A hrál jste v tom výborném evropském filmu Bílá nemoc? Yes. Možná producenta napadlo, že proti němu sedí herec s opravdu velkým sebevědomím, a tak pokračoval, no ukažte tedy, jak velký herec jste. Granite 0949, smečoval Haas svým telefonním číslem. Tady ale není na místě skromnost. Hugo Haas byl jedním z mála herců, který se dokázal v Hollywoodu prosadit, i když tam neodešel dobrovolně. Dokázal zkrátka svůj všestranný talent zužitkovat i svoji náklonost k hezkým blondýnkám. Ale co vím od maminky, ty v Čechách brečeli.
To víte, žensky na mě moc nedali, pojem zaprvé jsem byla příliš mladá, ale zaplať pámbu, že ho to vždycky drželo nějak a že kvůli jim se asi dobře oblíkal, ale pojem, jinak nebyl takový módní člověk, ale on se rád setkal s blondínkama a museli být mladí a hezký a chytrý. Jedna mu nestačila, ale to je dobrý. Musím říct, že byl strašně hodnej a taky pracoval hodně a tak jsem si ani nevšimla, když mě dělal nějaký fopa, to bylo jedno. Já jsem dcera diplomata, víte, a Hugo v Hollywoodu vždycky, když jsem přišla zpátky z Evropy, tak říkal, tak tentokrát tě musím představovat báječnou ženskou. Já jsem říkala, jak to blondín, ta krásná, víš to, jak to mám všechno rád. A já jsem říkala, no a kdy ji uvidím? No zítra je pozvu na oběd. Tak jsem dělala ohromnej oběd a přišla Cleo Moore například, s tou dělala několik filmů. A hned jsem byla roztomilá k ní a rozuměli jsme se i hned, tak mě za týden darovala krásnýho pekinés a furt se po mě ptala a vždycky Hugovi říká, ty máš tak roztomilou ženu, co hledáš jiný. A byli jsme na jedno přátelé a takhle to vždycky bylo.
Nový svět a nové role. Co role? Roličky, ale břichatý generál. Na velkou roli musel čekat, ale stála za to. Pierre Bezuchov ve slavné adaptaci Vojny a míru. Považte, na newyorskou premiéru přijela i dcera Tolstého. Byl to úspěch, ale úspěch je slabé slovo. Sukces by možná řekl Hugo Haas, protože ho vynesla do Hollywoodu. Byly to dny slávy, days of glory, tak i tak.
Vždycky měl pocit, že on je největší. No, on psal, on režiroval, on byl herec a měl strašně rád hudbu, takže měl tolik věcí, které se mohl věnovat, když tu jednu věc neměl. Takže ta závist u něho nikdy nebyla. To v Hollywoodu například, ten agent, to byl Čechoslovák, říkal, Hugo, nemůžete si vzít nějakou jinou vestu, vy máte fotu samou. Říkal, no proč, je to dobrý. No a nemůžete třeba si vyměnit jméno. On říkal, proč, Hugo, vás to zní. No a váš nos nedáte si operovat. No tak co to je? Chcete mít Hugo Haase, anebo chcete nějakého jiného herce? Byl to, co on byl a kvůli tomu ho vzali taky do filmu. Gregory Peck, to byl jeho velký kamarád, dělali spolu ten první film Days of Glory se to jmenovalo, nebo George Saunders, nebo Zsa Gabor, takový lidi. I Greta Garbo, ta byla roztomilá. On se cítil ohromně mezi těma lidma.
Hugo Haas se dokonce v Americe prosadil i jako režisér a natočil pro Columbia Pictures pár dodnes ceněných filmů. Třeba přepis Koptova románu Hlídač číslo 47. Docela rád bych se podíval na tenhle letitý film, vy ne? Už jen proto, že ho mám v paměti s Karlem Rodenem. Velký lidský příběh, ideální téma pro Haase.
Na Hollywood mám jednu krásnou vzpomínku. Mám jich tedy hodně, ale mám jednu obzvláště krásnou vzpomínku, že jsem jezdil vždycky kolem zavřeného studia Charlie Chaplina. Tam už nikdo nefilmoval, to bylo zavřený. A vždycky, když jsem tam projížděl, tak jsem se tam tak díval a říkal jsem si, proč tohle studio nepracuje. A jednou ke mně někdo přišel a povídá, chtěl byste to znovu otevřít? A já jsem tam přišel a bylo to jako, když vcházíte do kostela. Pan Chaplin je přece klasik. A rozhlížel jsem se a všecko bylo tak úplně opuštěné a otevřely se jedny dveře a vykouk tam takový divný človíček a honem ty dveře zavřel a já jsem se ptal, kdo je to? A on pa, to je jeden z Chaplinových bratří. On není v pořádku v hlavě a on tady někde bydlí a my nevíme kde. Tak bydlel v tom prázdném studiu. No tak jsem se rozhlížel a chodil jsem a u vchodu jsem viděl v cementu jeho dvě boty, ty nohy takhle. Tak jsem se nad tím tak pozastavil, řekl jsem si, to je tolik slávy a najednou je to mrtvý všecko. Pak jsem přišel do velkého skladiště a tam byly ohromný kola a menší kola a plno kol. Já jsem si vzpomněl, že je to z filmu Modern Times, jak tam bylo. Tak jsem si ukradl takový malý kolečko, to jste u mě ve Vídni viděl a to si vezu světem jako relikví, jako památku. Pak jsem tam dělal filmy a dělal jsem hodně filmů a děsně rád jsem tam pracoval, pak se po mně tam nastěhoval Michael Todd, Jim Tadeus a Stanley Kramer a tak dál. Ti přišli až po mně, já jsem de facto opravdu otevřel studio.
Ale v Americe mu neležel svět u nohou jako doma. Tam byl známý, řekněme, jen v uměleckých kruzích. Určitě se dal slyšet v nějaké veselé společnosti, že být slavný je nepohodlné a že ano, nedůležité. Jenže lesk slávy mu chyběl. A proto se v Americe necítil nikdy doma.
Je ve mně zmatek veliký, teď chápu, co se říká. Láska, že nezná okliky, na první pohled, že vzniká.
Tak jsem tady. Vím, měl bych stát na vídeňském nádraží, protože na jeho peron Haasovi vystoupili koncem 50. let. Stýskalo se jim. Takhle ono to bylo trochu jinak. Hugo chtěl zůstat v Americe, protože se k němu zachovala skvěle. Ale paní Bibi chtěla do Evropy. To byl jen krůček k hádkám a stejně tak daleko k rozvodu. Rozvedli se a přece byli pořád spolu.
My jsme se jednou na sebe zlobili a rozešli jsme se. Ale já jsem přitom bydlela v tom domě dál, vařila a přišel k nám František Lederer, Francis Lederer, to byl dost slavný herec tam. A přišel úplně zoufalej k nám seci a já jsem podala kafe a Hugovi a on říká, já jsem zoufalej. A Hugo říká, co jedině vy dva mě můžete pomoct, vy jste tak fajn, Bibinko a Hugo, vy držíte spolu, moje žena ode mě utekla, ona se chce rozvíst. A Hugo říká, no my taky se rozvedeme. No a teďko jsem řekl, no tak jsme rozvedení nebo ne? Jsme rozvedení. Tak mě budeš platit měsíčně? No platím tě měsíčně. To byl náš rozvod. Ale zůstali jsme vždycky spolu. Já jsem nerada byla v Americe. A já jsem měla strašnou touhu jet do Evropy. Až jsem viděla, že v Americe už nic není pro něho. Ale bydleli jsme vždycky spolu. I jako rozvedení.
Ještě, že jsou na nádražích mapy. Určitě měřil prsty, jak je malý kousek od domova a přemýšlel, jestli ten svět, na který vzpomíná, není potopená katedrála. On to musel vědět, že byl. Ale židovská melancholie se dá těžko setřást.
Víte, on nechtěl zklamat český lidi tím, že věděl, že už nemá tu sílu, co měl. On měl astma a ztratil taky paměť, už si nemohl zapamatovat věci a režíroval a i ty filmy, co dělal v Rakousku, už nebyly ty, co mělo být. Nebyly už tak dobrý, to já vím. To byla možná jeho chyba. On dělal jeden film v Rakousku s Gerhard Bronnerem a to bylo výborný. To on se nechal režírovat a to bylo výborný. Ale potom, když už napsal a sám režíroval a sám hrál, já myslím, že to na jeho nemoc už bylo moc. A asi v Praze by býval chtěl taky jenom režírovat a myslím, že cítil sám, že už by neměl tu sílu.
V listopadu 1963 jste konečně nasedli do vlaku Vídeň-Praha. Po 24 letech se emigrant s americkým občanstvím vracel domů.
My jsme přišli v 63. do Prahy, tak jsme byli pozvani do divadelní klub a byli tam Högr, Blanka Valeska, Scheimpflugová, no teď to nevadilo, ponáž ta sama taky uměla trošku takový silný řeči říct. Tak tam jsme mluvili a já jsem mluvila takhle, jak jsem mluvila doma, ne? A Blanka Valeska se strašně rozčila a doktor Soukupová, ti všichni říkali, Ježíš, ta Bibinka, ta je sprostá. No, ale teďka už samozřejmě už nejsem vůbec sprosta, nikdy už neříkám prdel nebo něco, u mě neexistuje.
No, Hugo Haas měl prý šťavnatý slovník, ale když taková slova řekne člověk s velkou noblesou a chováním Guta Jarkovského, není se nad čím pohoršovat, znějí naprosto přirozeně. Měla jste skvělého učitele.
To, no jo, první Pygmalion u něho bylo Mandlová, jo, ale Mandlová, ta byla tvrdší, já jsem byla měkší, ponieważ já jsem z ruského původu a ty jsou měkší a tomu člověku, kterého mám ráda, tomu se přidělám lepší.
Paní Bibi je svá. To Hugo Haas prožíval cestu domů velmi emotivně, bylo mu do breku. Lidé na ulicích ho poznávali, přátelé v bílých parukách ho objímali. Nevím, jak lépe vyjádřit překvapení, že zestárli a zešedivěli. Zdeněk Štěpánek, Ljuba Hermanová, Ladislav Pešek, Anny Sedláčková, Olga Scheimpflugová, František Smolík, režiséři Jan Kadár, Elmar Klos, Jiří Krejčík. Byl šťastný, že se dočkal. A pak vzpomíná, vytratil jsem se k hotelu a kráčel se zatajeným dechem noční Prahou do Stavovského divadla, jako by se mi to všechno zdálo. Tajně jsem vytáhl svůj inhalační přístroj, nabral trochu dechu, pozdravil vrátného a šel po schodech k šatnám. Byl jsem zvědav, jak mi bude, až uvidím svou šatničku s kanapátkem. Šatna tam nebyla. Připadalo mi to jako zrada. Zrada na mých vzpomínkách a na mých snech po všechna ta léta v cizině, kam dali moje kanapátko, pamětníka mnoha flámů a moje zrcadlo. Věřil jsem, že se ve svém zrcadle najednou uvidím o 25 let mladší. Pak jsem se vytratil malými železnými dveřmi za jeviště do zákulisí. Byl to nepopsatelný pocit. Stál jsem tam a připadalo mi, že čekám na výstup v RUR, že jsem zase konzul Busman. Zavřel jsem oči. Tam na jevišti se hrálo česky. Bože, to už jsem dávno neslyšel. A najednou jsem pocítil klid a byl za to osudu vděčný.
Praha je krásná, když se den rozední.
Samozřejmě nejsem ve Vídni, ale v Praze. Jak člověk stárne, má k sentimentu po čertech blízko. Takhle stával na vídeňském nádraží Hugo Haas a nebyl sám. Doprovázeli ho vzpomínky, starý pes Dodo, rachot kol vlaku, který odjížděl do Brna a Prahy a promítal si svůj film života. Nákupy s maminkou, vycházky s Janáčkem, první rande, první lásky, první filmy, vůně divadla, emigrace. a doma hned otevřel ohmatané album, které měl na nočním stolku místo modlitební knížky. Andula Sedláčková v klobouku, jak sedí na lavičce, tady objímá Jiřinu Šejbalovou a Dinu Mandlovou, Olga Scheimpflugová v nádherné večerní toaletě, fotografie nejbližších přátel, Karel Čapek, Karel Poláček, Jan Masaryk a tahle s knírem a buřinkou, načeradec, téhle role si vážil nejvíc. Vidíš to, mami? Žádný doktor Honzl a další krasavci z románků, ale načeradec, já jsem spokojený.
Je ve mně zmatek veliký, teď chápu, co se říká. Láska, že nezná okliky, na první pohled, že vzniká. Mně jeden pohled nestačí, chci jich mít tisíc do roka. Nebojte se, já nepláčí, mě padlo něco do oka.
No jo, to je tak. Hugo pro mládeže je něco jako Charlie Chaplin pro celý svět. To u nás není v Rakousku, ale Hugo Haas není zapomenutý. Já ještě jsem nepotkala člověka, i Slováci, kteří by neznali Hugo Haase. A to mě nějak potěší a to je pro mě skoro víc než přátelství. To rozumění pro Haase, že on nebyl jenom komik a dobrý herec, ale on byl člověk a on byl dobrý člověk.
Snad bych měl ještě jednou připomenout, že stopy házovské komiky plné sebeironie jsou na cestě zvané český film stále dobře vidět. A že mým chvalospěvem na Hugo Haase jsem chtěl tak trochu splatit dluh své mamince, která jeho výjimečnost poznala už jako malá holka. Určitě by ráda slyšela, co říkám teprve teď. Jsem spokojený a možná skoro pyšný, na jméno Hugo Jasný.